Свечка вільготная з рэнкі начы, на сподку пад свечкай парэчкі і слівы, маглівы сюды і душы прадбачыць, якім будзе ранак. З усіх калыханак я выбраў такую, што нельга заснуць, снуюць за вокнамі цені, нібы вартавыя. Мы з вамі не тыя, абняўшы калені, задзьмулі свечку, каб зманныя словы пачуць.